sizadinga singahlaphina ngoba ziningi izinto okumele siqalise ngazo. Kumele siqalise ngokudinga kokuqala, amadamu, sigude amadamu amaningi agcina amanzi njengoba ukoma kungathi kuyasithanda kakhulu i-Afrika. Singachitha imanzi singofethalayizalani, singela manzi. Singenamhlanyelumbizilimo ezihambelana nokoma. Ivele yona leyo fethalayiza kwezinye indawo ezomileyo, ezitshisayo, ezingelamanzi ngokwazi kwethu ayincedisi kangako. Ngakho mina ngibone ngathi lelo lalelo lizwe lalikhangele isimo salo kodwa omkhulu kakhulu njengoba sibona isomiso salo nyaka. Sifunde ukukhongozela lokugcina amanzi azasincedisa endaweni le eyokulima lezifuyo. Ngibona ngathi kwesikhathi sasichithe nje isikhathi esiningi sikholisa ukukhuluma emahhotelini lamabala amakhulu. Mina ngithi into yokuqala, nxa ufuna ukuba ngumlimi, ufuna ukulima ingabe yini, ufuya ingabe yini namanzi, uzabona lo nyaka abantu abavuna ngoba zange kube nezulu. Uzabona izifuyo ziyakufa labantu bangapha bekuvele kulinywa abantu bevuna bekhamabele nxa kuthe kwaba namanzi ezulu. Abantu abaqale balungise izinto ezizakwenza ukuthi nxa imvundiso leyo isiza ifike abantu sebelungele ukulima kumbe bayathelezela kumbe benza njani. Nxa kungela manzi kungelani leyofethalayiza uzayihlaza ngabi imali kazichithwe ngokulondolozwa kwamanzi kugeti kwegudwa amadamu kumbe izikoto kumbe imithombo leyi. Amanzi yiyo into yokuqala, lokho okunye kuzalandela.
Kukhona okunye okudingekayo ukwenzela ukuthi abalimi babe lesivuno esithe xaxa ngamanzi lana.
Kukho konke sibili, amanzi kabe ngokuqala ngoba amanzi asezifuyo zodwa. Nabantu bayaswela amanzi, yilizwe bani elingahlala lingelamanzi? Okwesivuno vele kasikhohlelile lo nyaka. Nxa umuntu akuma isivuno kulola amazanyana okulima amakhabishi lapho uthomolia engxenye nguye ongakhuluma ngesivuno sembida esivandeni. Kodwa okwalokho okwezilimo ezinkulu ongqoloyi, indumba, amazambane, umumbu lo nyaka kakukho. Uhulumende wakuleli lizwe eZimbabwe mina nginguye ngangiyagijigijima njengoba amadamu agcibeleka kube isikhathi okuwagubha ukhupha inhlabathi ithekekeleka imali ngithekela abantu imigodi lapho abazanatha khona bona banathi lezifuyo. Kungachithwa isikhathi kukhulunywa ngabofethalayiza esasivele singelabo mjelabini.